Не нашкодь. Апостол Павло сказав про здорову спільноту. І якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени. Християнська спільнота, яку знають у всьому світі завдяки символу Христа, а також нашій регулярній участі в таїнстві «На спомин про мене», мала би робити унікальний внесок у підтримку стражденних. На жаль, як мені вже не раз випадало чути, надто часто церква робила тільки гірше. Коли індонезійське цунамі забрало життя чверті мільйона людей у сонячний день 2004 року, геологи поклали провину на гігантський підводний розлом в океанському дні, що спричинив величезну хвилю. Натомість деякі телепроповідники оголосили, що причиною цунамі був Божий гнів на поганські народи в тому регіоні, які переслідували християн. У тому ж дусі один християнський лідер пов'язав японське цунамі 2011 року з тим фактом, що Японія перебуває під владою богині Сонця. Коли терористи вбили 3 тисячі людей, спрямувавши літаки на Всесвітній торговий центр, відомий фундаменталіст у Вірджинії звинуватив поган прихильників абортів, феміністок, геїв і лесбіянок, які прагнуть усталити альтернативний спосіб життя, Американську спілку захисту громадських свобод, рух «Люди за американський шлях». Я заявляю їм прямо. Саме ви сприяли тому, що сталося. Коли 20 дітей і 6 працівників загинули від рук стрільця в Ньютауні, відомий радіоведучий назвав це діяннями Бога, який допустив, аби суд упав на всіх нас, за те, що ми змирилися з абортами та одностатевими шлюбами. Ще один пастор і політик сказав, що Бог вирішив не спиняти вбивства цих малих невинних, тому що ми вигнали його зі шкіл. Такі різкі висловлювання самопризначених речників широко висвітлюються в пресі. І після кожної великої катастрофи ви можете прочитати в інтернеті велике різноманіття богословських виправдань, які намагаються, наче друзі Йова, пояснити всі ці події як частину Божого замислу. Отже, згадай, хто чистий з тих, які загинули, чи коли праведні гинули з коренем, настановляв Йова Еліфас, не усвідомлюючи в ту мить, що бере участь у драмі спростування. Теорії, що приписують катастрофи Божому суду, врешті-решт звучать скоріше як карма, а не провидіння. Чому ми й далі думаємо, що добро і зло, біль і втіха уділені нам відповідно до наших заслуг, коли книга Йова навчає нас цілком протилежного? Віддані кальвіністи докладають зусиль, щоб пояснити катастрофи, а також усе інше проявом Божої суверенної волі. Я стежу за їхніми аргументами з певною симпатією, але міркую також про те, чому Ісус ніколи не вдавався до подібних доводів, стикаючись із стражденними. Я не бачу, щоб Ісус повчав людей про потребу прийняти сліпоту чи каліцтво як прояв Божої таємної волі. Натомість Він просто зцілював їх. Ісус навчав нас молитися: «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». І говорив нам старанно працювати заради цієї мети, оскільки ми не очікуємо на небі воєн, озброєного насильства, терористичних актів чи природних катастроф, насправді не буде ні сліз, ні страждань, ні смерті. То я волію говорити про те, яким є бажання Бога для людей на землі, залишивши богословом усі хитромудрі питання стосовно Божої волі. І болісні наслідки катастрофи Це, напевно, найгірший час цитувати слова «Бог сидить на престолі». Слова, хоч з яким добрим наміром вони не були сказані, можуть ще більше роз'ятрити і без того велике горе. «Мусить бути причина», – кажемо ми, коли хтось втрачає роботу чи його дім продають за борги. Так, але яка причина може мати сенс у такий час? Слова «Бог не обтяжить нас більше, ніж ми здатні знести» навряд чи переконають того, хто стоїть на краю прірви. Фільм «Війна» з Кевіном Костнером містить сцену з іще одним духовним кліше. Після того, як ветеран В'єтнамської війни гине в аварії на шахті, намагаючись врятувати життя друга, його дружина пробує розрадити свого сина. «Богу він потрібен удома», – каже вона. Тоді син кричить до неба. «Так, але мені він потрібен більше, ніж тобі». Я віддаю перевагу, як мені здається, коректніші з богословського погляду, реакції пастора на похороні в Чикаго. «Будьте проклята, смерте! Якщо вас засмучує стан справ на цій планеті, то я можу лише уявити, як почуває себе Бог. Навіть духовна істина, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його передбаченням, усе сприяє до добра, може у недоречний час оглушити людину як молотом. Слова про те, що страждання ведуть до більшого добра, мало можуть розрадити звичайних людей, які оплакують свої втрати і думають про те, як жити далі. Сердита жінка нещодавно написала мені, як у неї вкрали похорон матері. Там були місіонери, які підійшли до мене відразу після церемонії, аби повідомити мені з усмішкою, що якщо хоч одна людина прийняла Христа під час служби, то смерть вашої матері була варта того. Після вибуху на Техаському заводі з виробництва добрив телеканал CNN узяв інтерв'ю в жінки, яка пережила обвал свого притулку для людей похилого віку. «Я дякую своєму ангелу-охоронцю», – сказала вона, і її почуття цілком зрозумілі. Я, однак, спробував уявити собі, як на ці її слова відреагували сім'ї тих, хто не вижив. Тоді мені трапилася історія Джо Берті, який перетнув фінішну лінію бостонського марафону за секунди до того, як вибухнула бомба. Після кількох несамовитих годин пошуків своєї сім'ї в загальному хаосі він полетів додому в Техас, де через два дні під час відрядження став свідком вибуху на фабриці з виробництва добрив. Вибухова хвиля похитнула його автомобіль, і на нього посипався град уламків. Дехто називав Джо найбільш нещасливою людиною у світі. Інші ж, навпаки, найбільшим щасливцем. Дружина Берті прокоментувала мудро і зважено. «Ми вдячні, що Бог змилосердився над нами», – сказала вона, «і лише молимося за людей, яким пощастило менше, ніж нам». Провівши час в Японії та Ньютауні, я взяв на озброєння тест, що складається з двох пунктів. Перед тим, як заговорити зі стражденною людиною, я передусім запитую себе, як ці слова вплинули б на матір, яка вранці поцілувала на прощання дочку, посадивши її в шкільний автобус, а пізніше того ж дня її викликали опізнати закривавлене тіло. Чи зможуть мої слова розрадити її, чи ще більше примножать біль? Тоді я запитую себе, що Ісус сказав би тій матері? Небагато богословських пояснень проходять цей тест. Я знаю лише один спосіб наповнити свої слова розрадою та зціленням, як це робив Ісус. Повністю прийняти горе матері та запевнити її, що Бог сумує ще більше, ніж вона. Як зауважив Девід Бентлі Гарт, який є теологом, коли я бачу смерть дитини, то не бачу обличчя Бога, а обличчя його ворога. І замість того, щоб показати нам, як сльози малої дівчинки, що страждала в темряві, були необхідні для збудування царства, він воскресить її та зітре всі сльози з її очей. Загалом я уникаю відповіді на питання «чому?», бо будь-яка спроба відповісти неминуче виявиться невдалою і може насипати ще більше солі на рану. Як послідовники Ісуса, ми, натомість, можемо запропонувати люблячу і чуйну присутність, що допоможе перев'язати рани та зцілити розбите серце. На щастя, я бачив, що церква поводиться саме так. Я поїхав до Ньютауна на запрошення громади, яка прислала 4 психологів-консультантів на пожежну станцію, де стривожені батьки чекали новин про долю своїх дітей, та зібрала велику суму грошей, щоб забезпечити постійну психологічну допомогу сім'ям. Відколи сталася трагедія, 6 матерів убитих дітей долучилися до регулярних зібрань у тій церкві, однієї з багатьох, що взялися допомагати їм. У Японії я зустрічав команди з Філіппін, Німеччини, Сінгапура та США, які брали участь у відбудові. Такі організації, як Habitat for Humanity і Торбина Самарянина, мобілізувалися відразу після землетрусу. І навіть через рік ще надсилали команди, які допомагали відновлювати зруйноване. І хоча церква в Японії становить лише 1% населення, християнські організації очолили зусилля з відбудови, а деякі японські церкви стали центрами розподілу харчів і речей. Одна церква прихистила понад 1000 евакуйованих у перші кілька місяців після цунамі. Я зустрічався з колишніми підрядниками та будівельниками, які хоч і були вже на пенсії, звернулися до Торбини Самарянина, запропонувавши допомогу у відбудові будинків, які змело цунамі. Вони жили в тісному комунальному житлі і працювали щодня багато годин безплатні. «Ми тут нікого не хочемо навернути у свою віру», – сказав мені один з них. «Нам це просто не потрібно. Люди і так знають, навіщо ми тут. Ми – звичайні послідовники Ісуса, які хочуть жити згідно з Його заповідями. Перед тим, як віддавати власникам ключ від їхньої нової оселі, ми запитуємо, чи можемо помолитися про благословення для нового будинку. Поки що ніхто не відмовив нам. На противагу 7 смертним гріхам – церква в середньовіччя склала список 7 справ милосердя – годувати голодних, напоювати спраглих, одягати нагих, надавати прихисток безхатнім, відвідувати недужих, визволяти в'язнів, ховати померлих. Маленька армія рятівників і волонтерів у Тохоку чинила ці справи милосердя щодня. Однак не всі ми можемо служити на передовій фронтів милосердя. Як я нагадав працівникам свого видавця в Токіо того дня, коли відлітав з Японії, церква згодом створила додатковий список духовних справ милосердя. Навчати невігласів, наставляти тих, хто у сумніві, застерігати грішників, зносити терпеливо кривди, від серця прощати образи, втішати засмучених, молитися за живих і померлих. Церква в Японії, крихітна меншість в обтяженій горем нації, також прагне практикувати і ці не завжди помітні справи. Джон Маркс, продюсер телепрограми «60 хвилин», вирушив у дворічну подорож, щоб дослідити життя євангельських християн. Людей, серед яких він зростав, але яких згодом відкинув. Він написав книжку про свої пошуки, що має назву «Причини вірити. Самотня подорож чоловіка серед євангельських християн і віра, яку він залишив позаду». Переломним моментом та головною причиною повернення до віри для Маркса стала реакція церкви на ураган Катріна. Одна баптистська громада в місті Батон-Руж годувала 16 тисяч людей на день упродовж тижнів. Ще одна прихистила 700 бездомних евакуйованих. Через роки після урагану, коли давно вже вичерпалася державна підтримка, мережа церков у довколишніх штатах і далі регулярно надсилала будівельні команди, які відновлювали будинки. Найбільше враження на Маркса справило те, що ці зусилля церков перетинали всі расові межі й бар'єри, які існують на глибокому півдні. Як сказав йому один робітник, у нас є білі, чорні, латиноамериканці, в'єтнамці, добрі старі каджуни. Ми просто вирішили сказати, послухайте, допоможімо людям, це ж наш штат, нехай інші переймаються відмінностями, для нас усі рівні. Маркс дійшов висновку. Готовий посперечатися, що це був переломний момент в історії американського християнства. Як віруючі, так і небайдужі невіруючі розуміли всю красномовність успіху громади вірян-добровольців порівняно з масштабними та майже повністю провальними зусиллями світського уряду. Цей ураган оголив непомильну істину. Чимраз більше християн доходять висновку, що відвоювати Америку можна лише через служіння. Віра вже не шириться через слово, її рушать справи.